žēlastību, apžēlošanu un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Marka otrajā nodaļā. Pēc dažām dienām viņš atkal ieradās Kapernaumā, un ļaudis uzzināja, ka viņš ir namā. Tik daudz ļaužu sapulcējās, ka pat durvju priekšā vairs nebija vietas, un viņš runāja uz tiem. Te nāca četri vīri, kas nesa pie viņa kādu paralizēto. Kad ļaužu pūļa dēļ, tie nevarēja viņam piekļūt. Tie atsedza jumtu namam, kur viņš bija, un jumtu uzplēsuši, nolaida gultu, kurā paralizētais gulēja. Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja paralizētajam: Dēls, tavi grēki tev ir piedoti. Bet tur sēdēja daži rakstu mācītāji, un tie sprieda savās sirdīs. Kā viņš tā runā? Viņš zaimo. Kurš cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs? Un tūlīt Jēzus savā garā nomanīja, ka viņi sevī tā domā, viņiem sacīja. Kādēļ jūs tās priežat savās sirdīs? Kas ir vieglāk sacīt paralizētajam: Tev tavi grēki ir piedoti, vai sacīt: celies, ņem savu gultu un staigā? Un tad viņš teica: bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš sacīja paralizētiem: es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un tas tūlīt piecēlās, un gultu paņēmis izgāja ārā visu priekšā, un visi izbrīnījās un slavēja Dievu sacīdami: neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tevi lūdzam, apgaismo mūsu sirdis, mūsu prātus, lai mūsu Kunga darbus un vārdus pareizi saprotam, kā arī mēs ticībā iedegdamies viņam ciešāk, klāt spiežamies, it īpaši savās bēdās, kad nezinām, ko darīt, kur palīdzību gūt, jo viņš ir mūsu palīgs. To mums iemāci, to mums atgādini, to pie mums nostiprini. Jēzus vārdā lūdzamies. Āmen. Šīs svētdienas evaņģēlijas mums māca pareizi saprast mūsu ticības apliecības mācību, kur mēs apliecinām, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus, patiesa Dieva dēls, ir nācis šai pasaulē, ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustāsists, nomiris, aprakts, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem. Un to, ko mēs sakām, ka mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto biedrību, grēku piedošanu, un mūžīgo dzīvošanu un miesas augšām celšanos. Mēs lasām evaņģēlijos, kur tie, kas ir bijuši liecinieki mūsu Kunga sludināšanai, viņa brīnišķīgajiem darbiem, dzirdējuši svētos vārdus, kur viņi to visi ir aprakstījuši bagātīgi. Ja mēs liktu kādam cilvēkam, kurš nav mācījies līdzi baznīcas mācību, izlasīt un tā kopā savilkt to, ko viņš ir izlasījis evaņģēlijos, vai kā tagad visādas mākslīgas ierīces un programmas to spēj, kur mēs lūgtu lūdzu, apkopojiet mūsu kunga un pestītāja kalpošanu 10-15 vārdos. Diez vai šīs programmas vai šie cilvēki, kuriem tas būtu lūgts, palaistu garām visus tos brīnumus, ko viņš ir darījis. Jo viņi ir tik daudz, ka pat ja pieminētu tikai 100 daļu no visa tā, ko mūsu kungs ir dziedinājis, paēdinājis, kur viņš ir pa ūdens virsu staigājis vai pat mirušos augšām cēlis. Turpat, lai to izteikt, vajadzētu vairāk kā 15 vārdus. Daudz vairāk. Bet mūsu ticības apliecībā mēs neko par to nelasām. Mēs lasām par mūsu kunga un pestītāja dievišķo izcelsmi, kur viņš ir Dieva dēls un mūsu kungs. Tur mēs saprotam viņa varenību un varu. Tad mēs lasām, ka mūsu mīlēdams, mūsu pestīšanas labad, viņš miesa tapis savu svēto garu no jaunavas Marijas. Un cilvēks tapis, kas par mums krustā sists, nomiris, augšām cēlies. Viņa ieņemšana, viņa piedzimšana, un viņa nāves diena. Un visas tās lietas, kur cilvēki brīnījās, un kā mēs šodien lasām, arī tas padaļai uz to attiecas, ka viņi saka, neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Tas viss tiek tā kā klusējot apiec. Bet mēs redzam, ka tādā veidā tēvi, domādami un spriezdami, kas tad ir pats svarīgākais, no šīs rakstu vietas un citām līdzīgām ir sapratuši, kas ir pats galvenais. Jo visi tie, kas bija paēdināti, dziedināti un pat augšām celti mirušie, tie visi atkal izsalka, saslima, nomira, un tas, ko Jēzus bija darījis pie viņa miesas, bija tikai zīmes, kas norāda, ka to, ko viņš saka, tas arī notiek. Bet tas liek klausīties tajā, kas ir pats svarīgākais. Tas, ka Dievs kādu ir dziedinājis vai Jēzus kādu ir dziedinājis, neietiecas mūžībā. Varbūt, ka liela daļa no tiem, ko viņš ēdināja un dziedināja, šodien nav mūžīgajā dzīvībā, bet mūžīgajā pazušanā. Jo nepateicīga cilvēka ieguvums izkūst kā sarma un aiztek kā netīrs ūdens. Kā to saka Sīraks savā gudrības grāmatā. Tā tas notiek. Bet satvert pašu galveno mums māca šīs dienas evaņģēlijas. Ir domājams, kāds sabata dienas pēcpusdiena novakars, kad ļaudis sabata dienu turēdami nav pie saviem darbiem, nav pie saviem pienākumiem, pie savas rosības, kādreiz arī tukšas un nesvētīgas, bet kur viņi kaut kā šo sabata dienu gribēdami turēt vislabākajā veidā, ir nākuši Jēzus namā Kapernaumā, viņu dzirdēt. Protams, ka viņu nebūs bijis tik daudz, kā jūs šeit šodien sēžat baznīcā. Diez vai Jēzum bija tik liels nams. Bet kādi pārdesmit cilvēki varbūt tur bija sapulcējušies tā, ka viņa mazais namiņš bija pilns tā, ka pat pie durvīm nebija vietas. Ļaudis gribēja dzirdēt, gribēja mācīties, gribēja klausīties. Un Jēzus bija viņu vidū. Un tad nāk kādi četri vīri, brīnumaini ļaudis. Neko tādu pasaule nav redzējusi. Jā, tādu apņēmību pasauli redzējusi. Ja kaut kur vajag kādu namu uzlaust un aplaupīt, tad tur atradīsies ne tikai četri, bet 400 reiz četri, kuri būs gatavi uzlaust jumtu, nolaisties iekšā un paņemt to mantu, ko iekārojusi grēcīgā sirds. Tādu jau būtu daudz. Vai kaut kur kādas sensācijas kāris zīti, kaut kur laustos iekšā svešās lietās, svešos namos. Tā nebūtu mazums. Tanī ziņā šī vīri varbūt neizceltos ar pašu darbu, ko viņi izdarījuši. Bet tas nolūks, kāpēc viņi to ir izdarījuši. Tas viņus padara par īstiem brīnumu ļaudīm. Neko tādu pasauli nebija redzējusi, un es domāju, arī īsti nav redzējusi pēc tam. Šo ļaužu dzīvē bija kaut kas noticis, pat ne viņu dzīvē. Viņi visi bija sveiki, veseli, spēja uzlīst jumtā, uzlaust šo jumtu. Ar viņiem viss bija kārtībā, rokas kājas veselas, bet viņi biedrs. Nekas neliecināja, ka ar viņu kaut kas varētu notikt. Tas notika spēja vienā mirklī. Tā mēdz būt, kad cilvēku ķer insults. Un viņš kļūst pēkšņi paralizēts. Viņš nevar pakustināt ne roku, ne kāju, ne kaut ko sacīt, ne lūgt. Pēkšņi. Un kā nu ir cilvēki, ka tu esi droši dzīvojis? Ko nu? Tajā brīdī sīks un nesvarīgs liekas. Viss, ko tu iepriekš esi darījis, tev jāstājas Dievu priekšā. Vai tev ir miers ar Dievu? Izlīgums ar Dievu? Jā, vēl jau šķit, ka ir laiks, vēl būs daudz un dažādas iespējas. Bet vienā mirklī tu vairs nevar nekā. Un kāds ir tavs dzīves, kā mēdz teikt, sausais atlikums? Pat, ja tu būtu veselas valstis vadījis, karus izcīnījis, visu abrīnots bijis, lielu mantu sakrājis, lielus kalnus gāzis, ko gan tas nozīmē Dievu priekšā? Ja tev nav miera un izlīguma ar Dievu. Un kaut kas mums liek domāt, ka šo četru vīru sirdīs bija ne tikai mīlestība pret viņu, nelaimīgo biedru, bet arī šī izmisīgā atziņa tu nevar gaidīt. Iespējams, kā jau teicu, tas bija sabats. Tad nedrīkst tad neko ārstēt. Bet viņš var nomirt kur katru brīdi. Kur šim vīram dot izlīgumu ar Dievu? Un viņa draugu un biedru sirdīs deg ticība. Ticība. Šajā brīdī ir vissvarīgākā. Viņi uzlauž jumtu, nevarēdam tik klāt. Izjauc to. Piesien striķus pie nestuvēm un nolaiž šo vīru pie tā kājām, kur viņi saprot, ka tas ir Kristus, pestītājs. Senie mākslinieki, kas mēģināja visas lietas vēl attēlot saskaņā ar evaņģēliju un kristīgo mācību, bieži vien ir attēlojuši Kristus krustu un ļaudis apkārt šim krustam, kā mēs to lasām arī evaņģēlijos Kristus iešanu stāstam. Kādreiz ļoti daudz ļaužu ir sagleznots apkārt, bet tie, kas ir sapratuši, vienmēr centušies turpat pie krusta pakājē atstāt brīvu vietiņu. Tukšu, neaizņemtu. Vai cilvēki, kas sēž baznīcā un skatās uz šīm gleznām, saprastu, ka tā tukšā vietiņa ir viņam. Tur, pie Kristus krusta. Kur tiek dāvāts izlīgums ar Dievu. Tur, tikai pie viņa. Varētu teikt, Dievs taču ir visur. Es viņu varu pielūgt arī mājās. Man nav jānāk baznīcā. Bet Dievs ir solījis būt savas draudzes vidū. Un tur piedot grēkus. Tur sludināt vārdu. Tur atvērt debesu vārtus, lai piepildītos tas, ko mēs sakām. Es ticu uz grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Jā, šeit Kristus itin kā nav pie krusta. Viņš sēž savā namā un runā ar ļaudīm, kur grib klausīties. Tie dažādi ļaudis. Kādi no viņiem ir ļoti, ļoti cienījami. Diemžēl ar visu to, ka draudzē tie cienīti, no Kristus evaņģēlija viņi maz saprot, kā vēlāk izrādās. Tā tas baznīcā mēdz būt. Jo kādreiz draudzē jau neizvirza tos, kas Kristus evaņģēlija šķīsti sludina, bet tos, kas cilvēkiem pārliecinošāk un gudrāk kaut ko stāsta. Tā mēdz būt. Laikam tā būs bijis arī Kapernaumas draudzē. Mēs lasām, ka tad, kad viņi ir nolaiduši šo cilvēku pie Jēzus kājām, Jēzus redzēdams viņu ticību sacīja paralizētajam. Dēls, tavi grēki tev ir piedoti. Protams, cilvēciski domājot, mēs varētu šaubīties, varbūt, vai tiešām tas bija tas, ko šie četri vīri gribēja? Varbūt viņi gribēja atnest šo paralizēto, jo mēs tā lasām, ka Jēzus daudzus tādus ir dziedinājis. Ir tā pa veseli, ņēma savu gultu un devās kaut kur. Mēs lasām to gan Jāņa evaņģēlijā, gan citur. Daudzus, jo daudzus viņš tādus ziedināja. Arī turpat Kapernaumā. Mēs lasām kāda romiešu virsnieka kalpu, par kuru šis virsnieks lūdza Jēzu. Viņš saka, mans kalps guļ mājās un neganti mokās lielās sāpēs. Viņš ir paralizēts. Ziedin viņu. Un Jēzus ziedināja. Jā. Varbūt arī šie četri gaidīja dziedināšanu, bet tomēr ir kāda lieta, ko mēs cilvēki no malas neredzēsim, ko redz un zina tikai Jēzus. Jēzus redzēdams viņu ticību. Saka. Tā ir atbilde uz viņu ticību. Un tā vien šķiet, ka viņi ir meklējuši pēc vēseles pestīšanas savam biedram, kurš stāv jau nāves vārtos. Tulīt un tagad. Viņi nevarēja aiziet pēc vecās derības likumiem uz templi, pienest grēku upurus par viņu, lai saņemtu izlīgumu tajā veidā, kā Mozus bija apsolījis. Viņam nebija šāda laika un šādas iespējas. Ceļš bija tāls. Lieta bija neatliekama. Viņi negāja pie saviem rakstu mācītājiem, jo viņi zināja, ka tie neko nevarēja šeit līdzēt. Viņiem gan ir daudz padomu. Bet tie visi ir nederīgi. Viņi nes pie Jēzus. Vai mēs varam redzēt kādu ticību? Nē, nevaram. Bet tālāk mēs lasām, ka tie, kas dzird par šo grēku piedošanu rakstu mācītāji, tie sprieda savās sirdīs. Viņš zaimo Dievu. Viņš laupa Dievam godu. Tikai Dievs var piedot grēkus. Un atkal Jēzus to dzird un saprot. Redz, mīļo cilvēku, tava sirds ir atvērta Dievu priekšā. Tavi čuksti, pie viņa nāk kā skaļi kliedziemi. Vai tas ir labs vai ļauns, kas tavā sirdī Dievam ir atklāts? Kad tu lūdz Dievu, tev pat nav skaļi jāsaka. Tas nonāk līdz viņam, jo viņš zina tavas sirdžu domas. Vai tas nav brīnišķīgs apsolījums un stiprinājums katram navaga grēciniekam? Ka viņš redz, viņš dzird to, ko citi neredz un nedzird. Viņš uzlūko ticību, uzlūko paļāvību. Un viņa sirds ir mīlestības pilna. Viņa balss skan no mūžības. Pēc cilvēka sprieduma Jēzus bija. Nu, mēs vecie teikt jauns puisis. 33 gadus vecs. Bet viņš saka šim paralizētajam, kurš varbūt bija vecāks par viņu. Varbūt nē. Bet tēvs viņš viņam nekādā veidā pēc gadiem nevarēja būt. Viņš ar tēva balsi no mūžības saka, dēls, tavi grēki ir piedoti. Viņa sirds bija mīlestībā atmaidzināta, redzot šī cilvēka ciešanas un viņa vislielāko ciešanu. Ne tas, ka nevar pakustēties, ne tas, ka slīmes vai vārgs vai sāp, bet tas, ka es stāvu nāves vārtos. Un kur es tagad došos? Kas man dāvās izlīgumu ar Dievu manu radītāju? Kas manas grēkus apklās? Kas man iedos to laimi, par kuru Dāvids saka, laimīgs tas cilvēks, kam grēki piedot un pārkāpumu apklāti. Laimīgs, kam tas kungs nepiemin viņu pārkāpumus. Un Jēzus tēva sūtīts. Viņš to arī saka pēc savas augšām celšanās. Kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Kam paturēsit, tiem tie paliks. Viņš sūtīs tēvs, lai viņš nabaga grēciniekiem, kas meklē žēlastību pie Dieva un nepaļaujas uz saviem darbiem, lai viņš tiem dotu grēku piedošanu. Tie nav tikai vārdi. Tas ir tas, ko mēs mācāmies ticības apliecībā. Cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts kapā guldīts. Par mums, mūsu pestīšanas labad, krustā sists un miris. Savas asins izliedams, viņš maksā par šiem vārdiem dēls, meita, tavi grēki ir piedoti. Par visu ir samaksāts. Dievs tavu parādu tev neatprasīs. Tikai atver savu sirdi un ticībā to uzņem. Savus grēkus nožēlodams. Ir kādi, kas to nezinu un nesaprot. Kā tas var būt? Kas cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs? Bet šeit ir viens, kas piedod. Kas viņš ir? Vai tu zini, kā viņu sauc? Vai tu zini, ka viņš ir tas, par kuru teica, ka viņa dienas ir no mūžības? Ka viņa vārds tiek saukts brīnišķais padomi devējs? Varenais Dievs, mūžības tēvs, miera liels kungs. Ka viņa valstībā būs miers bez gala. Ne tāds miers, vien, kur zobens pārkaļ par lemešiem, bet Dieva miers, kas ir augstāks kā viss cilvēku prāts un saprašana. Kas ietiec mūžībā, mūžīgajā valstībā. Un tad Jēzus jautā šiem ļaudīm, kur neko nav teikuši. Viņi varēja teikt, mēs tagad neko neteicām. Bet viņam vajadzēja saprast, ka ja viņš atbild uz to, ko tie tikai domās, paši sevi izsaka, kas var zināt, ko cilvēks domā, kā vienīgi Dievs? Vai ja Dieva gars to atklāja? Viņš tiem uzdod jautājumu, ļoti svarīgu. Kas ir vieglāk? Sacīt paralizētajam, tev tavi grēki ir piedoti, vai sacīt celies, ņem savu gultu un staigā. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš sacīja paralizētajam. Es tev saku. Celies, ņem savu gultu un ej mājās. Un viņš tūdaļ piecēlās, un gultu paņēmis izgāja ārā visu priekšā, un visi izbrīnījās un slavēja Dievu saukdami. Neko tādu mēs vēl nekad neesam redzējuši. Jā, mums cilvēkiem vieglāk ir sacīt, kā mēs to baznīcā dzirdam, tev tavi grēki ir piedoti. Kad mēs sakām celies ņem savu gultu un staigā paralizētajam, tas nenotiek. Jo redziet, Jēzus nav mūs sūtījis ar vārdiem. Kā tēvs mani sūtījis, tā es jūs sūtu. Kam jūs sacīsit, ja tam būs nokaltusi roka, izstiep savu roku, vai paralizētajam celies ņem savu gultu un staigā, vai mirušajam celies augšā, tad tas notiks. Ne, viņš tā nav sacījis. Viņš ir sacījis, kam jūs grēkus piedosit. Tiem tie būs piedoti. Kam paturēsit, tiem tie paliks. Pašu galveno viņš ir iedevis. Pārējais ir tikai zīme, norāde, ko cilvēki redzēdami šīs zīmes, pat baudīdami šīs zīmes, var būtību nesatvert. Palaist garām. Tā mūsu kungs un pestītājs samaksājis dārgu cenu. Par to, lai baznīcā ik dienas līdz pasaules galam varētu skanēt balss. Tev tavi grēki ir piedoti. Tā notiek. tie tūdaļ pat ir piedot arī debesīs. Tu esi atraisīts un brīvs. Jo par to ir samaksāts. Kristus par to ir samaksājis ar savu dārgo dzīvību. Redziet, tāpēc visas šajā pasaulē šietami lielās, izcilās, apbrīnojamās lietas, kur paralizētie pieceļas, slimie top dziedināti, miruši augšām ceļas un izsalkušie top paēdināti, nav pieminēti mūsu ticības kopsavilkumā. Lai nekas, kas nepiedara mūžībai un īstajam Kristus darbam, neaizēno galveno, kas skan arī uz tevi ikdienas. Tavi grēki ir piedoti. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību.